L. Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодков Дня Волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008-го году.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзьонник, репортаж.
А білоруську без обмежування.
Лепші твори прогучать в ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите і присилайте.
До середини снежня.
Адрес «Свободи».
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Протягивается визит делегации белорусских демократичных сил у Злучаные Штаты. Сегодня сябры делегации сустракаются с керавництвом Комиссии безопасности и сотрудничества в Европе, так званой Хельсинской комиссии Конгрессу США. Подчас встречи с Кондолизой Райс выказался каждый сябр делегации, а держ-секретарь США надела на руку подарованный бронзолет с национальной символикой. Родные Александра Казурина перекананы, что он не примет пропанову Александра Лукашенко и не станет писать просьбу про помилование. Публичные заявы про махчимость помилования Ольга Казурина лишит подманом громадскости. Беларусь готова обвестить мораторий на смертное покарание. Про это заявил старшиня Верховного суду Валентин Сукала. Музыки с так званого «Чорного спису» не узабаве после встречи у администрации президента отримливают пропановы выступать на официальных сценах и державных телеканалах. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як змінилася у сучасному глобальному світі традиційна спадорожниця емігранта – ностальгія? Туга по родині, чи має таке почуття молодь, яка свідомо обирає в учобу і працю поза межами Білорусі? Гэтай темі присвячена сьогоднішня передача «Білоруське замежжа», яку веде Тетяна Поклад.
Сучасний світ змінив само поняття еміграції у порівнянні з тим, що було некілька десятків років тому. Старейше покоління білоруської еміграції має моцне почуття до своєї родини. Сумує по рідних місцинах, заховує пам'ять про їх як про особливу коштовність. Добре ведає на власному досвіді, що таке ностальгія. Туга по родині, по тим, що залишилося вдома і у минулому, і, як часом кажуть, по тим, чого, можливо, і не було. Ці мають такі ж почуття молодые белорусы, які свідомо обирають в учебу і працю за межой, підтримують сталу сувязь з Білоруссю праз інтернет і сябров і не лічать себе емігрантами увогуле. Я задавала гэтае питання молодым белорусам з розных краінаў. Нехта лічыць, што пра гэта немагчыма разважаць. Гэтае пачуцце не для эфіру, пачула я ў адказ. Іншыя адказалі адкрыта.
Вельмі гэта востра адчуваецца і гэта так не хвалямі находзіць. Перейди такі бувають, що просто все хочеться кинути насамреч.
Гэтак каже Павел Хівук з Берасця. Йому 25 годів, він вивчає будівництво у політехнічному інституті у Франції, де живе третій год.
А стрілюся тільки тим, що мусиш просто тут заставатися, відвучитися, тому що потім будеш потрібний своїй родині. А зараз поїхати туди, значить, доказати, що ні на що не варто. І просто приходиться заставатися тут і тягнути лямку. А так, каб нешта так трымала матэрыяльна, не. Ты самыя грошы можна зарабіць у Беларусі, калі ёсць галава на плячах.
Але ж едуць за мяжу беларусы не толькі дзеля грошаў, за ведамі, за інфармацыяй, за досвідам. Як, да прыкладу, сам Павел. Раней ён працаваў, каб плаціць за адукацыю, цяпер, калі мае стыпендыю, засяродзіўся толькі на вучобе. Гэта свядомы выбар, і вучоба яму падабаецца. Але, магчыма, чалавек сумуе папросту па ўсяму таму, што было на радзіме добрага і прыгожага.
Я памятаю, прыехаў з-за межы ў Беларусь, я просто не мог сім налюбавацца. Мне нават тралейбусы, набітыя бітком людзьмі, мяне гэта радавала. Я просто радаваўся жыццю на радзіме. Это был 2003 год, 2003. Я на полгода отъезжал, потом вернулся назад, мне все радовало. 5,5 месяца меня не было в Беларуси, а потом я вернулся назад, и тогда после этого еще год пробыл в Беларуси, но потом пришлось уже съехать. Год целый, это житё просто, у нас житё, тут основание. Я так, я разумею, добрые люди, тут сябры есть, але тут мы в гостях, а там мы у себе.
Натурально, об родине сгадывается наилепшее. Павел, расповедаю.
Я памятаю, дзе я жыў, там ж таксама рэчка непадалёку, і весь час Что не лето, и мы на речку зависаем. Было такое, что ты вот суббота приходишь, ну, праца, працуешь, то все, и уже после обеда телефонуй нехто. Паша, мы уже сегодня сходим на речку. Думаешь так, ой, треба еще то и зробить. Ладно, приезжай хоть, и зараз хоть зробим то, что мне треба зробить, и пойдем. Приезжаю, и в годину в 6-7 выбираемся с хаты и на речку. Ой, и рыбы варишь, и там в намете куда-то ночуешь. Ой, с раницы до обеда побудешь, назад вернулся и отпочил. Ну просто отпочил. А тут такого никак не могу организовать. Что может, вот мне что-то изменится, не ведаю. Але такого, как у нас, на рате тут будет, конечно. Як поехали мы на Браславские озера отпочивать. И мы майже целый тыдень жили на выспе. Ну такое просто незабываемое. Ну. Целый тыдень, можно сказать, не бачили людей, жили как дикие люди. Еще ностальгия вельми великая, коли книжки белорусские читаю. Я зараз читал книжки «Акулы». Аж так само про заходнюю Беларусь пишется, шмат он пишет. Так хочется назад. Нет, такое почуття в середине, просто горить и часом навод и слезы находишь, что ну хочется вернуться. Ось. Потом почуешь, некто каже, а вот ты там на заходе, ты там добро. Ну какое тут добро? Приедешь хоть в Польшу, под межу подъедешь, но уже чуваешь себе ближе до хаты. Ну, коли когось не тягне, я не ведаю, может это нормально, коли не тягне, может я таки не нормально.
А вось крыху іншае меркаванне з Кіпру. Для сучаснага маладога беларуса цалкам нармальна імкнуцца вучыцца за мяжой і настолькі ж нармальна і натуральна мець сантыментальныя пачуцці да сваёй радзімы. 22-гадовы Дмітрый Алейнік, які пасля 3 гадоў вучобы ў Балгарыі, вучыцца на магістарскай праграме ва ўніверсітэце ў Нікасіі. Кажа, што пачуццё настальгіі не выдумка паэтаў.
Гэта не выдумка паэтаў, не, зусім не. Я думаю, што гэта абсолютна нармальнае. Я магу вам казаць за ўсіх тых сяброў, якіх я ведаю, не толькі я адзін такі. Усе мы сумуем, усе мы нешта носам сабе. Гэта для майго чалавека гэта трошкі наіўна, трэба проста смешна. Але сапраўды я думаю, што гэта так. Для аднаго чалавека, які проста такі ціхенькі і нічога не паказвае, гэта недзе глыбока ў сэрцы, а для другіх гэта проста адчуваецца заўсёды. Я лічу, што гэта абсалютна нармальная веш, і я для сябе яе акцэптую, і зусім гэта ніякая не выдумка.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Віталь, які вучыцца ў Рыме 2 год, падзяліўся сваімі назіраннямі.
Я сустракаў тут беларусаў, якіх вельмі мала тут, которые прыехалі сюды працаваць у 90-х годах, маюць вельмі добрую працу. І яны кажуць, што калі будзе магчыма з'ехаць, яны пры першай магчымасці ж і з'едуць. Не хочуць яны заставацца, яны хочуць да хаты ехаць, таму што кажуць, што як бы добра не было матэрыяльна, все роўна маральны ціск ёсць. Ніколі не будзеш адчуваць, як адчуваеш сябе у сваёй дзяржаве, на радзіме, хоць у нас таксама не ўсё добра, но я думаю, што на радзіме сябе пачуваеш больш свабодна ў маральным плане.
Сам Віталь з Менску. Ён паехаў вучыцца за мяжу, ўжо маючы вышэйшую адукацыю, юрыдычную. Віталь пачаў ужо працаваць па спецыяльнасці, але ўвесну 2006 году пасля сакавіцкіх падзеяў яго звольнілі. Тады ён паехаў вучыцца ў Італію. Магчымасць гэта ён знайшоў самастойна. Не ведаючы зусім італьянскай мовы, ён ужо праз некалькі месяцаў па прыездзе ў Рым здаў першы іспыт па новай спецыяльнасці на выдатна і здаваў, вядома, па італьянску. Напэўна, калі ўсё ладзіцца ў новай краіне і сум па радзіме не наведавае.
Я бы не сказал бы, что залежит от того, чи доброго человека, чи не все в порядку. Я не думаю, что только до этого же залежит его почуття до родимы и ностальгия. Я думаю, что не во всех есть почуття ностальгии во все часы. Так, есть у которых возникает ностальгия, коли им кепска. Так, есть такое. Это залежит от человека, мне сдается. У меня, например, ностальгия была за все, да, когда мне было добро, когда мне было кепско, когда сны снятся за все, да, про Беларусь, что я в хате, что я на Беларуси.
И у Виталя, как и у інших, я запыталася, ці падтрымлівае ён тую думку, что сумуюць па радзіме, калі ёсць прыемныя ўспаміны, калі там было все добра и прыгожа.
Ну, я бы сказал, что так само залежит от человека, вельми залежит от человека. Например, у меня такое... Нема таких есть вспоминки, вельми добрые, конечно. Но мне больше ностальгия по звычайных месцах, где я жил, по наших лесах, по природе. Ну, по своему городу сумую, по тех местах, где я прожил свою, больше свое життя. Просто это родима, это чужбина, где мы часово.
Ці гэта добра, ностальгія. Ці лепш тым, хто не мае гэтага суму, гэтай тугі па радзіме. Слабасць гэта альбо праява сілы. Віталь кажа.
Це вельмі такое важкае пытанне, я лічу, што гэта залежыць таксама ад чалавека. З аднаго боку, цяжка, калі маеш такое пачуццё, цяжка маральна. Калі б, напрыклад, я бы не меў, можа б не было лягчэй адаптавацца хутчэй. А з другога боку, мне это як бы дае якую-то сілу, што вось-вось трошкі-трошкі я паеду да хаты. Мне, напрыклад, дае это сілы. Калі я прыязджаю з канікул, у мне з'яўляецца новая энергія, што я пабыў у хаце, какие-то новые почуття. Ну, одним словом, что коли езжу на Беларусь, то я подзаряджаюся.
Гэта кажа Віталь з Риму. Адкуль бы бралася сіла, каб не было таких слабасцяў? Многім беларусам з розных краінаў я дасылала пытанні пра ностальгію. Ніхто не сказаў мне пра тое, што не сумуе, не ўзгадывае радзіму. Хаця вось удзельнікі перадачы кажуць, што такіх людзей сустракалі. І зноў жа, ці сумуюць па радзіме нацыянальна несвядомыя беларусы, напэўна, тэма асобнага даследавання. Маладая беларуска з Нью-Йорку, Гражына Залеўская, кажа.
Я бачу маладых людзей, якія прыязджаюць з Беларусі і называюць сябе рускімі, ці саромяцца таго, што ў іх такая краіна Беларусь. А чаго саромяцца? З такой больш прыгожай, больш такой самай лепшай краіны, то ўвогуле ў свеце не існуе.
Сама Гражына з Гарадзеншчыны, з мястэчка Ліда. Яна жыве ў США 4 гады. У Беларусі Гражына вучылася, мае незакончаную эканамічную адукацыю, але цяпер яе цікавяць больш сацыяльныя навукі. Яна б хацела спецыялізавацца на ўсходняй Еўропе, бліжэй да таго, што звязана з радзімай. Цяпер яна і вучыцца, і працуе, і Гражына – актывістка згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. І гаворыць яна пра гэта так, як пра такую улюбёную справу для душы. Але ж гэта і пэўная ахвярнасць. Ці гэта для таго, каб даць рады, калі сум агуртавае? Власна, навошта гэтая грамадская актыўнасць?
Нават не ведаю. Я сама часам так задумвалася над гэтым пытаннем, таму што і стамляешся, і вельмі позна да хаты прыходзіш, і людзі тут побач, якія з табой жывуць, пытаюцца, ну навошта табе ўжо гэта тут? Я аднойчы так сама сабе прыдумала, што напэўна з гэтым нараджаюцца. З гэтым ужо нічога не зробіш, і вось гэта нейкае пачуццё велізарнай любові да сваёй зямлі, можа адказнасці, вось гэта. Табе здаецца, што менавіта вось ты, калі не ты, то ніхто ўжо нічога не зменіць. Проста гэта патрэбна. А адкуль гэтая патрэба ідзе, гэта вельмі цяжка растлумачыць.
Цягам усіх 4 гадоў жыцця ў США Гражына ні разу яшчэ не была ў Беларусі. І ёй я задала тое ж самае пытанне. Цяпер, пасля паспяховага амерыканскага досведу, калі ёсць праца, вучоба, сябры, далейшыя пляны, як бы яна сама сказала, ці не выдумалі ностальгію паэты, ды тыя, каму не шанцуе?
Не, ёсць страшная ностальгія. Адзінае, што мне спасае мой неўміручы аптымізм. Ну, не было такога дня, каб я не чытала пра Беларусь, не глядзела нікі фільмы беларускі, не слухала беларускую музыку. Але гэта больш нават не ностальгія, а гэта вось жаданне не адарвацца ад беларускага жыцця.
Гэта кажа Гражына Залеўская з Нью-Йорку. Кантакты і спасылкі на сайты ўдзельнікаў перадачы можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, гэта магчымасць пазнаёміцца з цікавымі людзьмі, выказаць свае думкі, так што далучайцеся.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Корж з Гомеля. Па дзяржаўных тэлеканалах штодня кажуць, як кепска жывуць людзі за межамі Беларусі. Усе ведаюць цану такім словам. Няпраўда, што мы не жадаем уліцца ў еўрапейскую сям'ю. Ды толькі хто нас там чакае? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.